Gaur otsailak 5 da Santageda eguna eta ohartzen garenerako martxoak 3 izango da atejoka. Gasteizen egun gogoan garria dakizuen bezala, 1976ko gertakariak direla eta aurten dira 43 urte sarrazkiaz eta memoria hobeto egiteko zaporeak erabili nahi dituzte aurten eta ekimen bereizi bat antolatu dute ez martxoaren irurako, baizik eta lehenago, otsailaren 9-rako datorren larun baterako memoria gara taldeko kidek. Horietako bada Lander Garzia oraintxe mezulariarekin harremanetan dagoena. Lander, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Eta Marcel Prustek bezala, zuek ere bai. Denbora galduaren bila abiatu behar duzue, eta Zaramagan elkartuko zarete datorren larun batean. Zer?
Bai, ala da. Txokolate eta madalena baten bueltan, horitzapen baten truke, hori da pizka bat asmoa, eta esan duzun bezala, Marcel Prousten, liburuan bezala, Madalena batek horitzapenak ikartzen dio protagonistari, eta guk nolabait joku hori bilatuz, eta bereziki memoria gara ekimenean jende anitza eta arlo ezberdineko jendea batu denez, gure artean baditugu idazleak, baditugu literatura munduan dabiltzen jendea, eta hortik bizka bat etorri zaigu ideia, eta ekimen berezi hori prestatu dugu, jendea pizka aktibatzeko, besare akartzeko gure asmoari, ez? San Francisco Eliza memoria eta giza eskubideen zentro batean bilakatzea, ez? Errepresio leku bat izandako leku hori bilakatu nahi dugu giza eskubideak eta memoria lantzeko espazio ireki eta dinamiko batean, ez?
Uh-huh. Eta txokolateak eta madalenak nolako oroitzapenak sortuko dituela datorren larun batean iruditzen zaizu, Lander?
Bueno, kontua da, memoria gara ekimena aurkeztu zela irailan, uh-huh. Eta uste dugu batzen duela Gasteiz herrian osorrotuta dagoen aldarrikapen bat. Da, martxoak 3ko sarrazkia oso errotuta dago Gasteizen, eta herri memorian, eta San Francisco Eliza, kizuriz bezala, aspaldidanik Eliza bezala ez da bil, ez dutela biltzen, eta uste dugu munduan zehar egiten den bezala, errepresio lekuak izan dako eraikin eta zentro asko berreskuratuak izan dira, Amerikan, Ego Afrikan, Europan ere bai, eta uste dugu baldintzak betetzen direla Gasteizek horrelako leku bat sortzeko eta gainera horrelako leku simboliko batean, ez? Eta horren inguruan bi hildo jorratzen ditugu, alde batetik herrian babesa lortzea eta gure aldarrikapena gizarteratzea, eta horregatik sinadura bilketa bat egin zen hasieran, gero beste dinamika polit bat egin genuen beste artista plastikoen eskutik Eliza inguratu izan zena, eta Eliza inguratu genuen margolariekin eta artista ezberdinek egindako artelanekin, eta orain egingo dugu beste dinamika ekimen honekin gure aldarrikapena gizarteratzen, eta beste hildo batean erakunde ezberdinekin ari gara izketan hau guztia gauzatzeko, ez? Hau oso proiektu interesgarria da, hiri proiektu bat izan daiteke, oso beharrezkoa dela uste dugu egun horrelako giza eskubideen aldeko zentro dinamiko bat sortzea, eta gainera bereziki Gasteizko sarrazkia gogoan izango duena, baina behar dugun memoria osoa landu behar duen zentro bat, eta horren inguruan ari gara dinamika ezberdinak egiten, eta oso pozte gaude zentzu horretan erantzuna ere politza zaten edelako, eta uste dugu larun bat honetan hori esan bezala Marcel Prousten asmatu zen bezala Madalena baten bueltan bakoitza konta dezala gogoa bere burura etortzen zaion horretzapena martxoak 3ko testuinguru inguruan, eta laguntza horrekin pizka bat denen artean proiektu hau gauzatzeko aurrera pausoak eman, ez?
Gaineran Madalenak jaten eta oroitzapena egiten ari zareten bitartean bideoan ere jasoko duzuelako ekimena.
Bai, esan dudan bezala gure memoria gara ekimenean daukagu denetarik. Hori da, oso hain anitza gara ditugula artistak, idazleak, zineman aritzen den jendea, gero herri mugimenduan dagoen jendea, auzoko elkartean dauen jendea, memoria taldeetan dabiltzana, unibertsitateko jendea, esan dut, hain, nolabait, baditugu, eta horregatik gure ekimenak, eta, bueno, dira hain anitzak eta hain originalak edo beste dinamiketan horrelako ekimen gutxi egiten dira, ez? Ba, guk daukagu sorte hori, ba, memoria garen hainbeste jende anitza bildu denez, egin dezakegula ba hori, ez? Alde batetik idazle pila etorriko dira, baina gero nahi dugu jendea edonor etortzea eta bere ekarpena egitea, eta egia da, esan duzun bezala, hori guztia grabatuko dugula bideoan, ba, gero ba, bilbide bat emateko, eta bueno, eta testigantzak jasotzea eta era hontan, ba bueno, beti interesgarri izango da, ba epertein batean, ba bueno, eingo ditugun beste dinamiketan ere erabiltzeko edo eta gehien bat adierazi nahi duguna ekimen honekin eta zabaldu nahi duguna da, bueno, aldarrikapen hori eta San Francisco Eliza ba oso potentzial handia duela, eta memoria, Gasteizko memoriantzako oso simbolikoa dela, eta aukera bat dugula, eta ezin dugula aukera galdu. Denbora asko galdu dugu, ez? Gure leloak esaten, denbora galduaren bila baldin badaude, baina aukera hau ezin dugu galdu, eta memoria eta giza eskubideen zentro bat eraiki behar dugu Eliza hontan, eta horrela, errepresioa izan dako eszenatoki hori, ba, bueno, guztiz kontrakoa beste dinamika batzuk lantzeko eta giza eskubideen aldeko gune batean bilakatu behar dugu.
Lander, tono baikorrean ikusten zaitut, baina nola dijoaz negoziaketak gotzaitegiarekin eta erakunde publikoekin memorialera begira?
Bueno, ba, tono baikorrean gaude, ba, nahiko, bueno, gauzak, hasiera batean egia da isiltasuna jaso genuela, saiatu ginen hasiera-hasieratik apizpikoarekin biltzen, baina gero isiltasuna jasotzen genuen eta dinamikak egiten hasi ginen einean, ba azkenean bildu ginen berarekin eta aldi berean ere bai Gasteizko alkaterekin eta Gasteizko udal talde guztiekin eta bueno, aztentan bertan daukagu beste bilera bat Arabako Foru Aldundian eta datorren astean beste bat Eusko Jaurlaritzarekin eta pizkanaka ari gara bueno, gure proiektua edo gure asmoa bintzat bueno, azaltzen eta harrera nahiko positiboa da eta doden arazoak borondatearekin guztiz gainditu daitezke arazori gabe. Kontua da hau borondate politikoa egon behar dela erakundeen aldetik eta bestalde, bueno, ba, Elizaren hierarkiaren aldetik, adostu beharko dugu, nola egingo dugun eraikin simboliko honen, bueno, ba, lagapena, edo erabileraren kudeaketa, edo dena delakoa, ez.
Pedro Mari Martínez, Francisco Aznar Clemente, Romualdo Barroso, José Castillo eta Bienvenido, Pereda, hil ziren martxoaren iruko gertakari haietan egia, justizia eta erreparazioaren bila dabiltza eta datorren larun batean hori ekimen bereizi batekin egingo dute Madalenak alboan dituztela eta aipatu ditugu idazleak, baina batzuk esatearren Lander, Antonio Altarriba, Carmele Jaio, Patxi Zubizarreta, Toti Martínez de Lezea edo eta Josean Sagasti Zabala izango direla besteak beste ekimen honetan, azpimarratuko dugu, ez?
Bai, eta hauetaz aparte, bueno, jende egongo da, eta eskoraletik kanpo ere jaso ditugu ba, bideo oroitzapenak, bai, Joako Eskaso, Madriletik, bera Madrileko idazle bada, eta Gasteizen girotutako, martxoaren iruan girotutako leberri bat idatzi zuen, duela urte batzuk, Toloke Ganari, izen burua duena, eta berak bidali dugu guretzat bideo oroitzapen bat, eta bete ere, Valentziako beste bertan nahiko ospetsua den Jonjo Garziak ere, bere ekarpen egin digu bideo oroitzapen gisa, eta proiektatuko ditugu larun batean, ba, bueno, aipatu dituzun idazleekin batera, ba, guztien artean horrelako literatura, memoria, eta saio gozo bat eginez.
Bueno, zer, txokolatea zue jarriko duzu, eta Madalenak norberak eraman behar ditu, edo nola izango da hori?
Dena, memoria gara jarriko du
guztia. Dana, jarriko du guztia.
Bueno, jendea urbiladila, eta beraiek egin behar, ekarri behar duten gauza bakarra da, beraien horri mena. Memoria ingo dugu, memoria garrelako, eta horregatik, ba, beraiek ekarri beruten gauza bakarra da beraie memoria bizirik.
Bueno, ba gogoratuko dugu San Francisco Elizan izango dela ekimena larun batez, eguerdiko 12etan, ez da Lander?
Bai, memoria gunean egingo dugu, da, ba, San Francisco Elizan pare parean dagoen bueno, espazio bat, da Martxoak Hiru Elkartearen egoitza eta espazio horretan egingo dugu txokolatada eta bagarrenda eta grabaketa tere guztia. Bago, San Francisco, esan duzun bezala, San Francisco Eliza pare parean dago.
Bueno, baia, ea gozo gozo ateratzen zaizuen eta bideoan ikusiko dugu lortzen duzuen ekarpena. Eskerrik asko, Lander, segi ondo.
Eskerrik asko, berdin.